nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladhina amanu wa'amilus الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
S'ka dyshim se ata të cilët nuk besuan nga ithtarët e librit dhe nga idhujtarët do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblim për ta te Zoti i tyre janë vendet në xhenete, në për të cilët burojnë lumej, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej ti. E ky është për atë që i ka pasur dron Zotit të vetë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, më shiruesit, më shirëbërësit, të ndërruar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Irani Islamik është zhytur në zi dhe matem gjatë Arbainit Husenian, dita e 40 pas martirizimit të Imam Husenit a.s. dhe shokve të ti besnik. Sot e shtun 20 safar e vitit 1424 Hijri Kameri, që përkon me 17 shtator të vitit 2022, është dita e 40 pas martirizimit të Imam Husenit a.s., imamit të tretë të muslimanve shiit të botës dhe pasuesve të tij besnik në shkretirën e Qerbelas. Miliona pelegrin nga e gjithë bota, përfshi Republikën Islamike të Iranit, në këtë ditë hyjnë në qytetin e shenjtë të Qerbelas në Irakun jugor për të marrë pjesë në ceremonitë e Arbainit. Populli i Iranit Islamik mban zi në ditën e 40 të martirizimit të prisit të dëshmorëve, duke organizuar ceremoni të ndryshme zije. Këtë vit më shumë se 3 milion pelegrin iranian kanë shkuar në Irakun fqinj për të marrë pjesë në ceremoninë vjetore të Arbainit, duke vendosur kështu një rekord të ri. Marshimi i Arbainit Husenian është tubimi më i madh paqësor vjetor në botë, me pjesëmarrjen e miliona njerëzve nga vende të ndryshme, veçanërisht nga Irani. Ekspertët thonë se kjo është një përpjekje për të mbajtur gjallë levizjen e Qerbelas, e cila është një levizje kundër terrorizmit, shtypjes dhe despotizmit. Presidenti iranian zoti Ibrahim Reisi theksoi se Republika Islamike dhe kombi iranian nuk do t'i nënshtrohen kurrë hegemonisë dhe shantazhit të Shteteve të Bashkuara, dhe kur nuk do të dorëzohen para presioneve të Washingtonit, duke theksuar se Shtetet e Bashkuara dhe ato europiane kanë dështuar të respektojnë angazhimet e tyre sipas marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Presidenti iranian i bëri deklaratat në një takim me homologun e tij kinez Xi Jinping në marginat e takimit të 22 të Këshillit të Kryetarëve të Shteteve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit në qytetin uzbek të Samarkandit. Presidenti iranian kritikoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropën për dështimin e tyre për të përmbushur detyrimet e tyre në marrëveshjen me Iranin dhe për të hequr sanksionet kundër Teheranit, duke theksuar se Republika Islamike e Iranit nuk do të përkulet kurrë para shantazheve amerikane. Më tej në fjalën e tij, presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi shtoi: Irani, pavarësisht nga të gjitha armiqësitë, nuk është ndalur dhe nuk do të ndalet dhe ka arritur të vazhdojë rrugën e tij të progresit dhe zhvillimit. Ai vlerësoi gjithashtu qëndrimet konstruktive të Kinës në lidhje me antarësimin e plot të Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit dhe përshëndeti rolin e Pekinit në lehtësimin e pranimit të Teheranit në grupin e 5 ekonomive kryesore në zhvillim, të njohur si grupi BRICS, që përfshin Brazilin, Rusin, Indin, Kinën dhe Afrikën e Jugut. Presidenti Reisi vlerësoi marrëveshjen gjithëpërfshirëse 25 vjeçare të bashkëpunimit midis Iranit dhe Kinës si një shenjë e vullnetit të dy vendeve për zgjerimin e gjithanshëm të marrëdhënieve dypalëshe. Nga ana e tij, presidenti kinez Xi Jinping vlerësoi qëndrimet e pavarura të Republikës Islamike të Iranit për çështjet ndërkombëtare, duke deklaruar se marrëdhëniet Iran-Kin janë marrëdhënie strategjike dhe do të vazhdojnë të zhvillohen pavarësisht çdo zhvillimi ndërkombëtar. Presidenti kinez theksoi gjithashtu gatishmërinë e vendit të tij për të përdorur në mënyrë efektive mekanizmat ndërveprues dhe për të ndihmuar takimet dhe shkëmbimet e delegacioneve të rangut të lartë të të dy vendeve. Xi Jinping voi në dukje rolin e rëndësishëm të Iranit në sferat rajonale dhe ndërkombëtare, duke thënë: Kina mbështet plotësisht antarësimin e plot të Republikës Islamike të Iranit në klubin BRICS. Matej, lideri kinez, e ftoi zyrtarisht presidentin Reisi për një vizit në Kinë. Në fund të samitit të krerëve të vendeve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, vendet antare publikuan një deklaratë duke thënë se një memorandum i angazhimeve të Iranit u nënshkrua me qëllim të pranimit të këtij vendi në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit si një antar i plot i kësaj organizate. Irani dhe Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit filluan një proces zyrtar për antarësimin e Teheranit në këtë blok në muajin mars të këtij viti. Antarësimi i Iranit në këtë organizat u miratua më vonë nga administrata iraniane. Në një postim në Twitter, ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian njoftoi se kishte nënshkruar një memorandum angazhimi që Iranit i bashkohet Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Deklarata e samitit të krerëve të vendeve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit gjithashtu vuri në dukje se zgjerimi i kësaj organizate do të kontribuojë në garantimin e sigurisë dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Shtetet antare theksuan idenë se zgjerimi i Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit dhe thellimi i mëtejshëm i bashkëpunimit me shtetet vëzhguese, partnerët e dialogut dhe shoqatat ndërkombëtare do të shtojnë potencialin e organizatës dhe do të kontribuojnë në rritjen e mëtejshme të rolit të saj në skenën ndërkombëtare. Në deklarat theksohet se organizata e bashkëpunimit të Shanghajit përbën një mekanizëm shumë palësh për zgjidhjen e problemeve urgjente të kohës tonë, duke garantuar sigurin, stabilitetin dhe zhvillimin e qëndrueshëm në rajon. Deklarata përshëndeti vendimin për të dhënë statusin e partnerve të dialogut të organizatës së Shanghajit për Bahrenin, Maldivet, Kuvajtin, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Myanmarin, ndërsa njoftoi gjithashtu se janë nënshkruar dokumentet për dhënien e të njëjtit status për Egjiptin, Arabin Saudite dhe Katarin. Shtetet antare sipas deklaratës përshëndetën në nënshkrimin e memorandumeve të mirëkuptimit me Ligën Arabe, UNESCO-n dhe Komisionin Ekonomik dhe Social për Azinë dhe Paqësorin, duke vënë dukje se shtetet antare do të vazhdojnë të kërkojnë pikpamje të përbashkëta për çështjet e politikës së jashtme me interes të përbashkët, duke përfshirë organizatat ndërkombëtare dhe forumet ndërkombëtare. Duke ju drejtuar takimit të premten në qytetin e Samarkandit, presidenti rus Vladimir Putin lavdëroi ndikimin në rritje të vendeve jashtë sferës dominuese të perëndimit. Integrimi ynë nuk është i një natyre bloku dhe ne ofrojmë ndihmë në zgjidhjen e problemeve të energjisë dhe ushqimit në botë, probleme që rrjedhin nga një sër gabimesh sistematike në ekonomitë kryesore globale në fushën e financave dhe energjisë, deklaroi presidenti rus. Ndërsa presidenti kinez Xi Jinping u kërkoi gjithashtu vendeve të rajonit të riformësojnë sistemin ndërkombëtar dhe të braktisin lojrat me shumën zero dhe politikën e bllokut. Ai voi në dukje se liderët duhet të punojnë së bashku për të promovuar zhvillimin e rendit ndërkombëtar në një drejtim më të drejtë dhe racional. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orbán tha të premten se e konsideron qesharake faktin që Parlamenti Europian kishte miratuar një raport që e quan vendin e tij një autokraci zgjedhore. E vetmja arsye pse nuk qeshim me të është sepse jemi të mërzitur prej saj, është një shaka e mërzitshme. Është hera e tretë ose e katërt që ata miratojnë një rezolut që dënon Hungarinë në Parlamentin Europian. Në fillim menduam ishte domethënëse, por tani e shohim si shaka, tha kryeministri i Hungarisë gjatë një vizite në Beograd. Komentet e Viktor Orbán erdhën një ditë pasi eurodeputetët miratuan me një diferencë të madhe një raport jo obligativ, në të cilin ata deklaruan se Hungaria nuk ishte më një demokraci funksionale. Në Beograd, Viktor Orbán hodhi poshtë gjetjet e këtij raporti dhe tha se Brukseli duhet të fokusohet më tepër në përkeqësimin e krizës energjetike, të cilin ai e konsideron si pasojë e drejtpërdrejt e sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Kryeministri hungarez Viktor Orbán është akuzuar për minimin e unitetit të bllokut evropian në vazhdim e luftës në Ukrainë. Sipas marrëveshjes mes presidentëve të Rusisë dhe Turqisë, kostoja e 25% e eksporteve të gazit rus në Turqi do të paguhet me monedhën ruse rubla. Në takimin dypalësh mes presidentit rus Vladimir Putin dhe atij turk Recep Tayyip Erdogan në marginat e samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, u ra dakord që 25% e eksporteve të gazit të Rusisë në Turqi të paguhet në rubla. Në këtë takim, presidenti rus Vladimir Putin vlerësoi edhe rolin e Turqisë në arritjen e marrëveshjes për transferimin e dritit të Ukrainës dhe shprehu shpresën se kjo marrëveshje ka bërë që driti të shkojë në vendet e varfra. Presidenti rus shprehu gjithashtu shpresën se termocentrali bërthamor Akuyo në Turqi do të nisë funksionimin në vitin 2023. A i shtoj se Rusia është e gatshme të bashkëpunoj me Turqinë në të gjitha fushat dhe vlerësoj aktivitetin e Ankaras në organizatën e bashkëpunimit të Shangajt. Putin tha se kompanitë ruse kanë marrë indikacione se është e mundur të eksportojnë produktet e tyre përmes Turqisë. Stërvitjet e përbashkëta detare të 12 vendeve antare të Traktatit Atlantikut të Veriut NATO vazhdojnë në detin mesdhe dhe pranë brigjeve të Turqisë. Stërvitja detare e NATO-s e tituluar Balena Blu 2022 po organizohet nga Turqia me pjesëmarrjen e 8000 forcave të NATO-s nga 12 shtete antare të kësaj aleance. Kjo stërvitje zhvillohet në mes të përshkallëzimit të tensioneve mes Ankaras dhe Athinës. Pavarësisht përshkallëzimit të tensioneve mes Turqisë dhe Greqisë për mosmarrveshjet në lidhje me detin mesdhe, në këtë stërvitje merr pjesë edhe Greqia. Disa burime bën të ditur se kjo stërvitje konsiderohet si stërvitja më e madhe detare në këtë rajon. Kjo stërvitje konsiderohet si një test për gatishmërinë e Turqisë, sepse vitin e ardhshëm përgjegjësia e forcave të reagimit të shpejt të komandës detare të NATO-s do të kalojë nga Britania në Turqi. Ndërkohë që në Angli vazhdon ceremonia e nderimit të mbretëreshës së ndjerë Elizabeth II, në qytetet të ndryshme të Britanisë së Madhe vazhdojnë demonstratat kundër sistemit të monarkisë. Qyteti i Cardiffit në Wales ishte dëshmitar i tubimit të kundështarve të monarkisë për të shprehur pakënaqësinë e tyre për vazhdimin e këtij sistemi dhe kundër zgjedhjes së mbretit të ri në Angli pas vdekjes së mbretëreshës. Mbreti Charles III ishte duke vizituar qytetin e Cardiffit kur protestuesit theksuan se mbreti i ri ju imponua këtij vendi pa pëlqimin e popullit britanik. Policia ka arrestuar një numër protestueshish kundër monarkisë, të cilët kanë mbajtur protesta në të gjithë Anglinë, duke përfshirë qytetin e Edimburgut dhe kryeqytetin Londër. Ndërkohë, pas vdekjes së mbretëreshës Elizabeta e dytë, mira njerëz po i bëjnë nderimet e tyre të fundit trupit të saj që ndodhet aktualisht në Westminster Hall. Funerali i mbretëreshës do të zhvillohet ditën e hënë. Hulumtimi i organizatës humanitare Oxfam tregon se njerëzit në 10 vende vuajn nga uria mbi 2 herë më shumë se 6 vjet më parë. Pasojat e ndryshimeve klimatike po çojnë në një rritje të urisë dhe vdekjes në rajonet tropikale të botës dhe hulumtimi i ri nga Oxfam tregon se më shumë se 48 milion njerëz në 10 vende të botës vuajn nga uria akute, ndërsa kjo shifër ishte 21 milion njerëz 6 vite më parë. Në hulumtimin e organizatës humanitare Oxfam, i cili u krye me titullin Uria dhe Ngrohja Globale, thuhet se 18 milion njerëz që jetojnë në rajonet tropikale të botës janë në rrezik të vdesin nga uria. 7 nga pikat e nxehta të krizës klimatike të identifikuara nga Oxfam ndodhen në kontinentin e Afrikës. Si pas studimit të rritë Oxfam, 10 vendet që u preken rënd nga kriza klimatike janë Somalia, Haiti, Djibouti, Kenya, Nigeri, Afganistani, Guatemala, Madagaskari, Burkina Faso dhe Zimbabwe, të cilat kanë pësuar më shumë dëme në dy dekadat e fundit. Si pas raportit, miliona njerëz që vuajn nga lufta dhe konflikti i vazhdueshëm, pabarazia e gjerë dhe krizat ekonomike, tani po humbasin mjetet e jetesës si rezultati fatkeqësive të tilla si uraganet dhe fatkeqësitë e tjera klimatike. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar pelegrinazhit për ceremoninë e Arbajnit dhe peripecitë fizike dhe shpirtërore të pelegrinëve deri në varret e shenjta të anëtarëve të Helibejtit alayhissalam. Lutemi të qëndroni me ne. Për shëndetje për Arbajnin. Moukabët Husejnit në rrugën e dashuris. Këtyre ditve, rruga 80 km nga qyteti Najaf në Qerbela është rruga më qiellore në këtë rruzull toksor. Kjo është një rrugë e cila udhëzon rrugtarin e saj drejt parajsës. Çdo hap që bëhet në këtë rrugë e afron njeriu më afër Zotit. Kjo është një rrugë e cila që prej daljes nga qyteti Najaf e deri tek varri Hazretit Abbas alayhi salam është shënuar me shtyllat e ndriçimit që fillojnë nga 1 dhe vazhdojnë deri në 1452. Distanca ndërmjet këtyre shtyllave është rreth 50 metra dhe këto shtylla konsiderohen kriteri më i mirë për vizitorët që të marshojnë në këmbë. Me miliona njerëz nga Iraku dhe nga vende të tjera kalojnë një nga një këto shtylla të ndriçimit, të cilat në Irak quhen Amud. Kjo rrugë nuk bën dallim mes njerëzve dhe fëmijëve apo pleqve, i varfër dhe i pasur, punëtor apo doktor, inxhinier apo tregtar. Të gjithë janë të njëjtë dhe të gjithë së bashku dhe pa kurfar dallimi dhe të gjithë me një ngjyrë dhe një shenjë që është ngjyra husejnite dhe shenja e dashurisë, respektit, solidaritetit dhe modestisë marshojnë në këmbë në këtë rrugë. Është interesante se asnjë institucion ose organ shtetëror apo organizatë qeveritare nuk ka marrë përsipër organizimin e këtij marshi madhështor. Parimisht asnjë organizat apo qeveri nuk mund të siguroj kushte dhe shërbimet për 20 milion vizitor, por vetëm sakrifica dhe bindjet e forta të popullit të Irakut për hir të Imam Hussein bin Ali alayhi salam kanë arritur të organizojnë në këtë mënyrë marshin më të madh të njerëzve në botë.
معاشق وحبيتك منك هربت وجيتك معاشق وحبيتك لجلك فرشت سنيني عسيدي وصليتك لجلك فرشت سنيني يا سيدي وصليتك.
Mikpritja irakianëve është në atë mënyrë saqë vizitorët që marshojnë në këmbë për Arbajnin përveç një çante të vogël në shpinë, nuk kanë asgjë tjetër me vete. Ata të cilët ecin në këmbë në rrugën nga Najafi në Qerbela, në fillim shkojnë para mauzoleumit të Imam Aliut alayhi salam dhe japin përshëndetje dhe me lejen e tij nisen në rrugën drejt Qerbelas. Rrugët që përfundojnë në rrugën drejt Qerbelas janë të mbushura me vizitor, me kompsi të ndryshme. Në çdo hap dëgjon fjalë në gjuhë dhe të folura të ndryshme arabe, në dialekte të ndryshme të tyre. Dëgjohet gjuha perse, dari, urdu, turke, angleze, franceze e të tjerë. Të gjithë kanë ardhur në mënyrë që me zemër dhe një zëri të nisen dhe ecin drejt një destinacioni të përbashkët. Një lëvizje kjo e cila nuk është vetëm fetare dhe adhuruese, por është solidaritet me Imam Husejnin alayhi salam dhe me shokët e tij besnik. me ata të cilët për ripërtëritjen dhe mbrojtjen e vlerave hyjnore dhe njerëzore, duke sakrifikuar dhe dhuruar tërësisht ekzistencën e vetë, kanë ndriçuar të vërtetën. Në realitet, vizitori Imam Huseinit a.s. në Arbain me marshin e gjatë në këmbë lidhet me karakteristikat vetare dhe morale të karvanit të Imam Huseinit a.s. Gjithashtu, se cili prej vizitorve njëkohësisht me ecjen individuale dhe lidhjen zemërore me Imam Huseinin a.s. e sheh veten si antari një turme të madhe të njerëzve të bashkuar, të cilët kanë për detyrë të ndihmojnë të tjerët në arritjen e destinacionit të tyre. Arbaini, pra të, është një ushtrim dhe praktik për kohën e shfaqjes së Imam Mahdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij. Vizitorët në këmbë, pasi kalojnë varrezat Wadi-e al-Salam, që konsiderohen një prej varrezave më të mëdha dhe më të çuditshme në botë, dhe vendosin këmbën në rrugën drejt Qerbelas, menjëherë duken movkabët dhe tendat të cilat janë ngritur në mikpritje dhe për t'i ofruar shërbime vizitorëve. Zëri i mirëseardhjes, Hella Bezowarit Hussein dhe Hella Bezowar Abdul Fadhr dhe Hella Bikum ja Zuvar Hella Bikum dëgjohet nga çdo anë. Skena të tilla dhe të bukura të mirëseardhjes dhe mikpritjes së irakianëve ndaj vizitorëve mund të shikohen në çdo çast e në çdo anë. Mokab është një vend për qëndrim, mikpritje dhe ushqyerjen e vizitorëve të vendeve të shenjta fetare. Shumica e këtyre mokabëve janë ngritur skaj rrugës përkohësisht dhe secili prej tyre në bazë të mundësive materiale ofron një shërbim për vizitorët e Imam Huseinit alayhis salam, duke filluar nga mokabët që i përkasin fiseve më të mëdha ndacake të Irakut e deri tek fëmijët e vegjël, të cilët me një tepsi me hurma lusin vizitorët që të marrin një kokër hurm në mënyrë që të mos mbetet pas karvanit të fisnikërisë. Fëmijët në mikpritje ndaj vizitorëve tërheqin vëmendjen më shumë në mes të gjithë mokabëve, të cilët përgatisin gjëra të ndryshme dhe ofrojnë shërbime të ndryshme për vizitorët, si ata që u bëjnë masazh këmbëve të lodhura të vizitorëve apo pastrojnë këpucët e pluhurosura të vizitorëve. Mokabët për ofrimin e shërbimeve të masazhit dhe pastrimit të këpucëve bien më shumë në sy në rrugën e marshit në këmbë nga Najafi deri në Qerbela, dhe kjo tërheq më shumë vëmendjen e vizitorëve, të cilët në këtë mënyrë edhe i çlodhin këmbët e tyre. Të gjithë mokabët bëjnë përpjekje për të ofruar shërbimet e tyre një numri sa më të madh të vizitorëve dhe bëjnë një lloj rivaliteti në këtë drejtim. Shumë prej tyre në rrugë ndalojnë vizitorët dhe me insistim dhe duke u lutur kërkojnë nga ata që të shkojnë në shtëpinë e tyre për të pushuar. Pastaj në kohën kur vetë ata nxitojnë dhe bëjnë përpjekje për të siguruar qetësinë për vizitorët, përsëri bëjnë të gjitha përpjekjet që vizitorët të qëndrojnë pak më gjatë në shtëpinë e tyre, në mënyrë që vetë ata të fitojnë më shumë sevape dhe shpërblime. Abu Kumail është një prej irakianëve i cili me insistim i merr vizitorët dhe i çon në shtëpinë e vet për të pushuar. Ai në lidhje me këtë thot: "Kur kam shkuar në Mashhad për të vizituar varrin e Imam Rizait alayhis salam, dëshiroja ta dija se si mund të falenderoj një mirësi kaq të madhe që më është bërë mua. Pikërisht aty kam bërë nezër dhe kam vendosur që vitin tjetër të përgatis çfarëdo lloj ushqimi që dëshirojnë vizitorët e marshit në këmbë me rastin e Arbainit Huseinit, çfarëdo që ata të dëshirojnë. Kam vendosur që të përgatis lloje të ndryshme të ushqimit dhe pastaj t'u them vizitorëve: çfarë ushqimi ju pëlqen? Mishdele, peshk, pul, gjell me bamje dhe shumë lloje të tjera. Ky është peshku freskët. Kam përgatitur dhe mish pule në zgar. Ju lutem, ejani me mua. Kam pjekur mish pule në zgar për ju. Kam edhe kebab dhe peshk të pjekur. Ne jemi në shërbimin tuaj. Ejani, uluni dhe pushoni për disa çaste. Na lejoni që ne të jemi në shërbimin tuaj. Unë vetë jam në shërbimin tuaj. Mirë se erdhët. Kur këta irakian pyeten në lidhje me motivet e këtij veprimi, ata përgjigjen: shtylla e besimit është dashuria ndaj Zotit. Kur ju të keni këtë dashuri, nuk keni nevojë për asgjë tjetër. Kush mund të arrijë në një nivel të tillë të dashurisë? Një person në çdo 1000 persona, ata të cilët bëjnë përjashtim për sa i përket bindjeve të tyre. Një person si Imam Husajni alayhi salam, ai burri sinqert i cili ka bërë kryengritje për të rir urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija dhe për të luftuar kundër despotizmit dhe shtypjes. Nëse ne në atë kohë do të ishim në Qerbela, edhe ne do t'i ndihmonim atij dhe do të luftonim për krahti, për arsye se ai ka luftuar për ideale të mëdha si dashuria dhe paqja. Vrasja e foshnjës së Imam Husajnit alayhis salam është fundi i padrejtësisë dhe dhunës dhe i mos respektimit të vlerave toksore dhe qiellore. Vrasja e foshnjave në Islam është e njëjtë me vrasjen nga feja dhe mosbesimi, jo vetëm në Islam, por edhe në çdo fe tjetër.
چشممو ببین وعده ما ظهر روز اربعین ادخلوها سلام نامه اومدم با عشق چشممو ببین وعده ما.
Mokabi Isa bin Mariam është një prej mokabeve të minoriteteve fetare në Irak. Në këtë mokab, të krishterët, muslimanët dhe besimtarët e feve të tjera ofrojnë shërbime për vizitorët e Imam Husajnit alayhi salam. Natyrisht, shumica e anëtarëve të këtij mokabi janë të krishterë. Një prej shërbyesve të këtij mokabi, në lidhje me shprehjen e dashurisë së muslimanëve shiit ndaj Imam Husajnit alayhi salam, thotë: kjo dashuri për Imam Husajnin alayhi salam me të vërtetë është e çuditshme. Unë si një besimtar i fesë të krishterë po them këtë fjalë dhe jam i sigurt që edhe muslimanët sunit dhe besimtarët e feve të tjera kanë të njëjtën bindje me mua. Unë me të vërtetë nuk mundem që ta shpreh me fjalët e mia. Si një besimtar i krishterë krenohem me atë çfarë bëni ju. Mendoj që një kulturë të tillë nuk mund ta gjeni në asnjë vend tjetër të botës përveç se në Irak. Ky i krishteri irakian në vazhdim thotë: këtu edhe njerëzit e varfër kanë diçka për të ofruar dhe dhuruar për vizitorët. Kjo është shenjë dashurisë së njerëzve ndaj Imam Husajnit alayhis salam. Unë kam parë edhe vende të tjera dhe kam vizituar edhe shumë prej këtyre vendeve. Mirpo këtë kulturë të irakianëve, të cilën e tregojnë në shërbim të vizitorëve të Imam Husajnit alayhis salam, nuk e kam parë në asnjë vend tjetër të botës. Kjo pikërisht është ajo me të cilën ne krenohemi. Si një i krishterë, unë krenohem me vëllezërit e mi shiit. Kur po shoh se si u shërbejnë vizitorve, ndihem krenar. Kur shoh se si i lusin me sinqeritetin më të madh vizitorët e Imam Husajnit alayhis salam, që të hanë nga ushqimet e tyre dhe të marrin ujë nga ata, me të vërtet ndihem krenar.
Dari ruje, sërëm saje, mi khunem ba, تو مشایه احب الله من احب حسینا
احب الله من احب حسینا.
عجب شوری تو موکب هاست حلا بیکم روی لب هاست احب الله من
Shërbimi ndaj Husajnit alayhis salam është nder i madh për ne. Këto janë fjalët jo të një muslimani shiit apo sunit, por të një besimtari të krishterë. Mirpo këta individ e duan ai shumë Imam Husajnin alayhis salam dhe respektojnë vizitorët e tij, saqë për çdo ditë përgatisin një dhuratë për këta vizitor. Përgjatë këtyre 20 ditëve të marshit në këmbë, ata veten e përkushtojnë në shërbim të vizitorëve. një shërbyes tjetër në Moukabin Isa bin Mariam, i cili është besimtar i feve të tjera, thot, pikërisht, ato vështirësit që kanë ndodhur për profetin Zekeria, kanë ndodhur edhe për Imam Husenin a.s. Pikërisht për këtë arsye, ne Imam Husenin a.s. e konsiderojmë si vëllain ton. Ndjekësit e besimit Mandain jetojnë në Irak dhe pran lumeve Tigër dhe Ufrat. Ata kanë gjuhën dhe alfabetin e tyre që konsiderohet një deg e gjuhës asiriane. Gjithashtu kanë bindjet dhe librin e tyre të shenjtë dhe veten e konsiderojnë ndjekës të rrugës e profetit Yahya bin Zekeria a.s. Në gjendje të zvarritur e të përkullur, vim drejteje dhe të përgjigjemi ty, Labejkja Husein, o zotëria jon, o Husein. Po, Imam Huseini a.s. është e vërteta më e pavdekshme në histori, që edhe pas kalimit të shumë shekujve, kësaj të vërtete nuk i ka munguar vlera. Prandaj, edhe Arbajni që është me emrin e ti, do të qëndroj i pavdekshëm. Kështu që çdo kush që nisë të marë pjesë në marshin e Arbajnit, më nuk mund të ndahet nga kjo ngjarje dhe kjo është në këtë mënyrë që për çdo vit shtohet numri i vizitorve dhe kjo lëvizje nuk ndalet deri në krijimin e shoqërisë botërore të premtuar.
صدوا الكربلاء ماشين على مسعاكم انصار تهل العين تلقاكم براية راعي الجفين كل اسم منكم تسجل في سجل انصاري ويا نثار حسين صحتوا بيكم اخي الثاري مهجورين عاد حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
روغا دريت سفرتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 23 deri në 30 të surës Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 23 deri në ajetin 26 të surës Kaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid.
ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد
E shoku, për cilësi i ti do të thotë, kjo që është e unë, regjisti veprave, është gati. Ju të dy, ëngjëjt, hidhni në xhehenem, se cilin mohues kreneç, se cilin pengues të veprave, mizor e të dyshimt në fe, i cili Allahut i shoqëroi zot tjetër, pra hidhni atë në vuajtjet më të rënda.
Në programin e mëparshëm folëm për ëngjëjt që janë gjithmonë me njerëzit. Në dynja shënohen veprat e ti të mira dhe të këqia, dhe në ditën e kiametit, do të quhet në xhenet ose në xhehenem. Në këto ajete thuhet, si pas shënimit të veprave të regjistruara nga ëngjëjt, njeriu do të paraqitet në gjyqin e ringjalljes, dhe si pas ti, Zoti do t'i ndaj dashakeqët blasfemues nga të drejtët, dhe do t'i ndëshkojë ata për veprat e tyre. Sepse ata e mohojnë Zotin nga kryeniqësia dhe mosbindja me të vërtetën dhe në praktik pengojnë çdo vepër të mirë. Njerëzit e tillë i shkelin kufin hyjnor dhe i bëjnë të tjerët të hezitojnë në pranimin e rrugës së vërtetë. Në vend të Zotit, ata i nxisin të tjerët dhe i drejtojnë njerëzit drejt fuqive të tjera. Nga këto ajete mësojmë se
nëse mos besimi është për shkak të ignorancës, ka shpresë për kthimin e njerëzit, por nëse mos besimi është për shkak të kokforcisë, krenisësisë dhe paragjykimit, ai bëhet çdo ditë më i fortë e më i thellë dhe mundësia e kthimit të një personi të tillë është larg arsyes dhe e pamundur, ndryshe nga besimtarët që bëjnë vepra të mira dhe i ftojnë të tjerët në vepra të mira, mohuesit të drejtës i ndalojnë të tjerët nga kryerja e veprave të mira. Dëshkimi i xhehenemit ka shkallë dhe varet nga shkalla e mosbesimit, politeizmit dhe mëkateve njerëzore.
Tani le të dëgjojmë ajetet 27 deri në ajetin 30 të surës Kaf.
Qala qarinuhu rabbana ma asghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id Ma yubaddalu al qawlu ladayya wa ma ana bi dhallamin lil 'abid يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد
E shoku i ti, djali, thot, Zoti ynë, unë nuk u shmanga prej rrugës së drejtë, por ai vetë ka qenë i humbur, larg. Ai, Allahu thot, mos u grindni tash para meje, se unë më parë ju tërhoqa vërejtjen. Te unë nuk ndryshon fjala, vendimi, dhe unë nuk jam zullumqar për robërit. Përkujto ditën, kur ne xhehenemit i themi, a je mbushur, e ai thot, a ka ende?
Në këto ajete flitet për shokët që e çojnë njeriu në xhehenem, si miqtë e këqinj, prisit, e mosbesimit, dhe në krye të tyre shejtani. Kur njerëzit të përballen me fatin e tyre përfundimtar në ditën e gjykimit, dashakeqët do të grinden me njëri tjetrin dhe me udhëheqësit e tyre devijues, si dhe me shejtanin dhe secili prej tyre do të përpiqet t'ia hedh fajin tjetrit. Mëkatarët do të thonë se po të mos ishe ti, ne do të kishim qenë besimtar, ose do të thonë se kemi rënë në këtë mirim për shkak të ndjekjes suaj. Natyrisht këto mosmarrveshje nuk ndikojnë në dënimin e tyre dhe asgjë nuk zvogëlon atë dënim. Edhe djalli në vetëmbrojtje do të thotë, o Zot, unë nuk detyrova askënd që të mos besoj dhe të kundërshtoj urdhrin tënd, por ata vete harruan rrugën tënde dhe u zhytën në një gabim të thellë. Por mëkatarët do të fajsojnë atë dhe do të përpiqen të justifikojnë mëkatet e tyre. Këtu thirrje e Zotit i jep fuqi grindjeve dhe mosmarrveshjeve të tyre, që thotë, se nuk është koha për këto fjalë. Detyra e secilit është e qartë dhe secili dënohet sipas fajit, as më pak e as më shumë. Askush të mos mendojë kapaciteti i ferrit është i kufizuar dhe për shkak të pranisë së mëkatarëve të mëdhenj dhe kokave të mëdha, nuk ka vend për atë në ferr. Por me gjuhën e sotme, ferri i thret mëkatarët pranë vetes dhe i pyet: a ka më shumë se kaq? Nga këto ajete mësojmë se
ne nuk i zgjedhim prindërit, vëllezrit dhe motrat, por ne zgjedhim miq dhe shok të mirë apo të këqinj, dhe ata janë shumë me ndikim në fatin ton. Në ditën e gjykimit, askush nuk mund t'i fajsoj miqt e tij të këqinj, udhëheqësit e mëkatit dhe udhëheqësit e këqinj, ose djallin për gabimet e veta dhe të shkarkoj veten e tij nga përgjegjësia që ka. Zoti nuk ka lën pas dore udhëzimin e publikut të gjerë dhe ndaj tyre nuk ka bërë padrejtësi. Ai nuk neglizhon në dënimin e zullumqarve dhe mëkatarve, sepse zvoglimi dënimit të zullumqarve shkakton padrejtësi ndaj njeriut me virtyte dhe njerëzve të shtypur. Mëkatarët dhe njerëzit e këqinj do të shkojnë në ferr për shkak të zullumit që i kanë bërë vetes së tyre, dhe jo për shkak se ata i shtyp Zoti, sepse Zoti nuk shtyp dhe nuk bën padrejtësi ndaj askujt.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.